слухаєте подкаст Громадського радіо.
Інститут книги проводить конкурс «Інста-відгуків» про акцію, організовану спеціально для старшокласників, і про те, як повернути людям любов до читання, говоримо із Анастасією Євдокимовою, начальницею відділу промоції читання Українського інституту книги.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, про конкурс «Інста-відгуків КРЕЦ». Я, чесно кажучи, от навіть не всі слова можу до кінця зрозуміти. Що таке «Інста-відгуки»? Можете розповісти, будь ласка?
І що таке «Інста-відгуки», і що таке КРЕЦ? Звісно, про все можу розповісти. Отже, є в Києві така студія, майстерня історії, де збираються підлітки. Вони говорять про літературу, вони пишуть власні тексти, вони пишуть рецензії. 2 роки тому ці підлітки вирішили організувати власну премію. Премію, яку вони даватимуть авторам і видавцям, коли вони казатимуть: оця підліткова література, яка зараз виходить в Україні, нам видається цікавою. Оцей дизайн нам видається класним. Оці теми ми хочемо бачити і чути все більше і більше в літературі. І отак от вони створили свою премію на виворіт. І от її якраз десь всередині березня мали би вручати, ну але трошки це вручення перенеслось. І з цими підлітками ми поговорили і зрозуміли про те, що потрібно якось згуртувати спільноту, потрібно зробити так, аби всі, хто читають і пишуть відгуки з різних куточків України, а не тільки оці окремі підлітки тут в Києві, вони могли об'єднатись. Була платформа, яка би зробила так, аби вони могли поділитися якимись спільними інтересами, зокрема читацькими, розповісти, які книжки вони люблять, про кого вони хочуть читати і що вони хочуть читати. І отак з'явилась ідея і конкурсу інста-відгуків, тому що це відгуки в Інстаграмі, відгуки на книжки, книжкові рецензії, які розміщуються в мережі Інстаграм. І от таким чином ми примножуємо нашу читацьку спільноту.
Це як сторіс вони так роблять? Чи як це відбувається? Вони записують сторіс чи викладають просто фото?
Викладаю, звісно, фото. Дуже важливо, Дмитро, я не знаю, як ви, а я особисто в своїх соціальних мережах постійно ділюсь, що я зараз читаю. Тому що нас, людей, які читають, насправді меншість. Ми лише становимо лише 40% населення цієї країни. Тому дуже важливо нам всім, і дітям, зокрема, ділитись, що ж ми зараз прочитали, чим ця книжка класна, ставити хештеги. Тому діти, тобто підлітки, пишуть свої пости, потім вони заходять до нас на сторінку нашої конкурсу, нашої премії, і позначають її, заповнюють Google-форму і таким чином беруть участь в конкурсі. Приз в конкурсі дуже добрий, тому що потім в фіналі десятка найкращих авторів рецензії, десятка наших підлітків-організаторів, які водночас є членами журі, поїдуть на фестиваль в місто Тернопіль, на фестиваль поезії і музики «Ї», де для них буде спеціальна суперпрограма з письменниками, перекладачами, літредакторами про рецензії, книжки, відгуки, журналістику і, в принципі, як же сьогодні писати про літературу. І чому це важливо?
Пані Анастасія, от, до речі, я хотів би поставити запитання таке, воно, можливо, навіть трохи провокативне буде. От в часи Інстаграму, в часи соцмереж, в часи аудіокниг, фактично, наскільки от таке, я не знаю навіть, як це правильно сформулювати, старе добре читання, наскільки воно залишається актуальним? Чи не час перейти на якісь нові вже стандарти, і чи не час, я не знаю, можливо, це моя думка, не час відмовитися від цього такого старого, знаєте, такої впевненості, що якщо людина не читає книжки, вона не є культурною людиною і не є частиною, так би мовити, серед освічених, не місце їй. Як би ви поставилися, як би ви пояснили, що от справді важливо знов пробудити любов до читання?
Дмитро, ви такий провокатор, з самого ранку такий провокатор. Отже, кілька відповідей є на ваші питання. По-перше, безумовно, соціальні мережі сьогодні витісняють читання. Оце повільне, довге читання, не короткі статті, репортажі, так? А романи, товсті романи. Але водночас товсті романи в Європі, в світі стають дедалі популярнішими. Їх ці історії хочеться заглиблюватись, там хочеться проводити більше часу. Якщо ви раптом досі не підписані на інстаграм американської акторки Різ Візерспун, білявка, яка грала ще білявка в законі, вона в багатьох дуже фільмах грала. Так от Різ Візерспун дуже активна промоутерка читання, тому що в своєму інстаграмі вона завела читацький інстаграм, де вона протягом місяця розглядає одну книжку. В неї тисячі, в неї десятки, сотні тисяч підписників, які читають ті ж книжки, які читає вона, обговорюють разом з нею, які дізнаються про сучасну нову американську літературу. І це показує теж певну тенденцію, певний тренд, що насправді ділитись і говорити про книжки в соціальних мережах – це класно. Другий момент – це те, що дійсно аудіокнижки стають дедалі популярнішими. Я була на конференції книжковій в Шанхаї восени, і там говорили про те, що сьогодні аудіоконтент насправді в епоху 5G, звісно, ще не в Україні, а в решті світу, змагається із відеоконтентом. Так от, аудіоконтент зрештою переможе. Тобто подкасти, радіо, аудіокнижки.
От, я вам дуже вдячний за радіо і за подкасти, особливо так.
Власне, це не те, що тренд, це більше, ніж тренд, це те, що точно витисне відеокартинку. І тут питання в тому, чи цей контент буде таким же рівноцінним відео. Тобто, чи буде він такий наповнений звуками, чи буде розвиватись у нас аудіодрама, чи буде це рухатись кудись в якість.
Пані Анастасія, я перепрошую, в нас є слухач Артем з Дніпра, здається. Пане Артеме, вітаю вас.
Добрий день, ранок. Я хочу задати такі питання. По-перше, серед сторіс чи аналізів, так можна, рецензій, які домінують книги перекладні чи українські, яких жанрів, і чи представлена там фантастика? І останнє питання, чи плануєте ви в цьому ракурсі зробити таку рубрику, які книги варто перекласти українською? Бо перекладають взагалі майже тільки що перекладалося російською. Наприклад, такі автори, як Нільс Нільсен, Джон Брандер, Роберт Форвард, які російською не перекладалися, таких тисячі, вони їх не перекладають українською. Дякую.
Прекрасне запитання. Дякую вам, пане Артеме. Пані Анастасія.
Я в захваті від нашої розмови. Отже, так, ми розраховуємо на те, що в нас будуть різні відгуки дійсно про різні книжки. Наразі є достатня кількість і фантастики. Це переважно перекладні книжки, хоча так само є і українські автори сучасні. Дуже така пістрява ця палітра, і мені здається, що діти мають насправді вибір, з чого і що читати, це класика чи це якісь новинки свіжі, але от вони роблять свій вибір самостійно, і це найважливіше.
А що домінує, до речі, пані Анастасія, що з літератури домінує?
З літератури домінує, як література дає герою одноліток, який школа, життя в школі, цей герой обов'язково стикається з якимись складними обставинами. Ну і от важливо, аби там був якийсь фантастичний, фантазійний елемент. Ось
я так само. Я маю на увазі те, що що читають здебільшого, яких авторів, це українські автори, це, я не знаю, якийсь там Джордж Мартінс, там, хто домінує з авторів?
Це імена, які для нас з вами, для дорослих, менш відомі. Наприклад, чи чули ви про книгу «Хроніки Південного», яка виходила у видавництві «Старого Лева», а вона користується великим дуже попитом, це перекладна книжка. Або Наталії Матолінець, української авторки, так само це пригодницька фентезійна література. Це може бути Ларі Голлс «Говори», тобто теж перекладна. Дуже-дуже неоднорідна ця палітра, і треба нам варто подивитись, що ж читають ці підлітки, і чим цікавляться вони, і щоб вони нам пояснили, чому вони цим цікавляться. Тому що дорослі, от здебільшого, не до цієї літератури не доходять. А щодо, в принципі, акції промоції читання, то ми, Український інститут книги, цьогоріч робимо найбільшу ставку промоції читання саме на дітей. В нас є проєкти для від нуля до старшого віку, до там 17 років. Тобто старша школа – це оцей конкурс інставідгуків «Крец», на який ми запрошуємо, до якого ми запрошуємо долучатися саме зараз, в час карантину особливо. Це проєкт «Живий письменник». Я сподіваюся, Дмитре, що ви і ваші радіослухачі чули про цей проєкт. Це відео з живими письменниками, з тими, які є в хрестоматії, для початкової школи, і ці письменники розповідають про свої книжки. Ці відео дуже динамічні, а під відео є методичні матеріали для вчителів, аби з ним можна було попрацювати навіть на уроках. Так само зараз на Сході відбувається на території Харківської, Донецької, Луганської областей для дітей з тих територій конкурс «Читай, пиши» від благодійного фонду Сергія Жадана. Він був і минулоріч, і цьогоріч повторюється, фіналісти потраплять на книжковий арсенал в Києві. Так само скоро ми анонсуємо запуск нової акції від 0 до 6 років. Це теж буде така велика промоційна історія, і де неодмінно будуть ваші улюблені подкасти.
Скажіть ще, пані Анастасія, у нас є запитання на Viber. Що буде читати під час карантину пані Анастасія? Чи що порадила тим, хто залишився зараз вдома, що у тренді?
Ох, це таке складне питання. Пані Анастасія зараз читає нову щойно перекладену книгу Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук в перекладі Остапа Сливинського, книга Якова, 900 сторінок. Багато, дуже довго видавництво «Темпора» працювало над цим виданням, майже рік. Ну, дійсно, це така цеглина важкенька. І я сподіваюся, що мені її вистачить до кінця карантину. Але перед сном неодмінно щодня потрібно відволікатись від новин і всіх інформаційних потоків і заглиблюватись в щось прекрасне. Для мене наразі прекрасне – це біографія Леонардо да Вінчі Айзексона, яка вийшла в нашому форматі, вона фантастична. Да Вінчі був такий фантазер, він був такий настільки допитливим, він постійно шукав і досліджував цей світ, він постійно відкривав для себе щось нове. Мені хочеться повторювати його дії, я спрагла до цього, і тому я в величезному захваті, він мене дуже надихає. Ну і принагідно, варто повернутися і перечитати якусь добру весняну класику української літератури. От, зокрема, мені здається, що на часі Іван Франко, а скоро ще й день народження Гоголя, 1 квітня, то можна і відкрити для себе вечори на хуторі, посміятись.
Ще хотів би поставити таке запитання. Чи відстежуєте ви взагалі, що читають українці, чи хтось відстежує? От яка все ж таки не серед підлітків, а яка література домінує на ринку і яка література цікавить? Я пригадую, був період, коли таким попитом користувалася, наприклад, всяка детективна література. А от що зараз на ринку?
Чи це хтось досліджує? Ні, свіжих статистичних даних за 2000, принаймні, 2019 рік ми не маємо, але ми можемо, ви, я і будь-хто, відкрити. По-перше, книжкові рейтинги. Є книга року BBC, яка є авторитетним джерелом інформації, яка визначає нібито те, що зараз є в тренді, авторитетне журі це ставить акценти саме на ці книжки. Є фахова премія від Лідакценту, де є так само добрі поради від літературознавців і фахівців. Так само ми можемо подивитись на рейтинги різних інтернет-книгарень і офлайн-книгарень. Що ж зараз в них в топі продажів? Що зараз в них номер один? Зазвичай видавництва публікують після великих книжкових ярмарків, як після форуму видавців, після книжкового арсеналу, те, що в них вийшло в найвищі рейтинги продажів, що вони продали, яку кількість примірників вони продали найбільше, точніше, яку назву вони продали найбільше, перепрошую. Тобто ми можемо орієнтуватись на це, але найкраще, звісно, дивитись на свій смак, тому що є поціновувачі, є в нас і жанрова література, є і нон-фікшн, і, власне, український нон-фікшн. Я прихильниця того, що кожен і кожна, і ви, і я, і всі наші слухачі можуть знайти щось своє.
От в нас слухач В. Шандро запитує, чи актуалізувалася тематика зомбі-апокаліпсису? Він пише, що В. Шандро, слухач, питає. От я повторюю, власне. Чи взагалі, я додам ще просто жанр апокаліпсису, чи він взагалі є новим? Ну, наприклад, не знаю, Біблія актуалізувалася?
Та Біблія завжди була в топі завжди була і залишається. Насправді радять про апокаліпсис. Я вам пораджу почитати Курта Воннегута, Ось, зараз вийшла новинка саме в видавництві «Вавилонська бібліотека сніданок для чемпіонів», або так само «Галапагос» можна для себе привідкрити. Якщо пана Вешандра цікавлять зомбі, то «Гордість, упередження і зомбі» – це прекрасна література. Чому? Тому що це вперше добре перекладена «Гордість, упередження», куди трошечки домішано зомбаків. Зовсім трошки, 20% тексту. Решта – це класика, власне, англійського роману. Тому дуже раджу.
Скажіть ще, от давайте так наприкінці поговоримо, більш філософічну тематику візьмемо. Як на вашу думку, чому все ж таки серед українців стало так? От був радянський період, коли там радянська нація вважалася найбільш читаючою, чи як вона називалася. От чому зараз такого попиту на книжки, на літературу серед українців немає, як це було колись, і чому він навіть є там, от ви про Різ Уізерспун сказали, чому немає такого зараз у нас, і чому немає такого популяризаторки чи популяризатора, власне, літератури у нас в нашому медіапросторі?
Насправді вони, так, їх не, вони є. Хочеться сказати, що вони є, тому що всі публічні люди, яких 500 плюс мільйон тисяч підписників, які розповідають про книжки, які вони читають, показують ці обкладинки, розпаковують ці книжки, розповідають про них. Це вже популяризація читання. Я впевнена, що кожен, навіть найменший крок, це крок саме задля популяризації. Тому що нічого не робилось з часів розпаду Радянського Союзу для того, аби якось змінилася ця ситуація. Не вкладались це гроші, не було відповідної державної політики, не було відповідної політики, не було відповідних можливостей в родинах.
Бо купувати книжки ви маєте на увазі?
Купувати, звичка читати, культура читання, культура родинного проведення часу з книжкою, в принципі, говоріння з дітьми, обговорення літератури. Тому що ті діти, які зараз навчаються в школі, ну, які є зараз школярами там середньої школи, ну, якщо подивитись, на жаль, в Україні немає таких статистик, але на світові статистики, яка кількість батьків говорить зі своїми дітьми не те, що про літературу, а в принципі приділяє час спілкуванню про спільні інтереси, пошукам цих інтересів, то ми побачимо страшні цифри про те, що насправді батьки зациклені на зароблянні гроші, вони розуміють, що їм потрібно нагодувати дитину, але хто з нею говоритиме. Я розумію, що зараз наше з вами, те, що мало бути філософською розмовою, скочується до «все пропало, все погано і винні батьки». Ні, але от є дуже багато недоліків і системи освіти, де є застаріла програма, яка ніби фактично відбиває бажання читати. Але питання не тільки в програмі, питання ще й в кадровій політиці, тому що добрий вчитель розповість вам про те, як мавка чекала Лукаша, і про те, як верба у лісовій пісні заплутувала собі коси, тому що подув вітер. Ну, а це вчителька розповість так, що ви захочете побачити ту вербу, і ви собі уявите мавку
і
з
фактично,
Лукашем.
І побачите ви мавку обов'язково також. Дякую вам, Анастасія Євдокимова, начальниця відділу промоції читання Українського інституту книги, була на зв'язку зі студією Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.